Yəni Ərəb dövlətləri heç vaxt birləşə bilmədilər.
Şimdi yoxsa birləşəməli.
Yoxsa çoxdandır Fələstin məsələsi çözülmüş.
Evet.
Bəli.
Çünki Fələstinə bunlar kendisi kendi bakımından, kendi çıxarından bakıyorlar.
Düzdür.
Fələstini bir tane kendi məsələləri bilmiyorlar.
Bəli, sanki bir övey uşaqdır.
Övey uşaq.
Bəli.
Şimdi mesela bakın NATO'da Türkiye'ye bir daha evey oğlak gibi bakıyorlar. Çünkü NATO'da yalnız bir memleket ki Müslümandı ve kudretliydi. Bir milyondan çok da orada ordusu vardı ve bunlar da Rusya için onu saklamışlardır. 1960'dan Türkiye her bir zaman tegaza ediyor, derhast ediyor, dilekçe veriyor ki İttihadiye Avrupa'ya geçsin ama çün kabul etmiyorlar.
Düz.
Çoklu bakıyorsunuz, görüyorsunuz ki Yunan'ı mesela tutuyorlar, ben destekliyorlar ta Türkiye yani. Mesela Marmara Denizi'nde, Ege Denizi'nde geçenlerde biz gördünüz da ki ben. O sondaj yapıyordular filan falan. Mesela bunu şey etmiyorlar. Buna da övey evlat kimin bakıyorlar.
Düzdür.
Kendisi de bakıyor ki çünkü siyasetleri Amerika ile Avrupa ile bağlıdır. Onlar nasıl istiyor bu da onu istiyorlar.
Düzdür.
Yalnız bu... Az müddette biz bunu diyebiliyoruz ki İran İslam Cumhuriyeti'di ki bu 43 senede devamlı her bir zaman Filistin'in hakkından bütün mecamiyi beynelmilerli'de de her yerde de difa etmişti ve savunmuştur ve demişti ki Filistin'in hakkı haklarına yetişe.
Şimdi ama başkaları de, sürekli mövqelerini değişmiş.
Onlar değişiyorlar. Yani. İran İslam Cumhuriyeti'dir. Şimdi diyor, Məqam Mazəmi rəhbəridir. Neçə dəfələr söyləyibdir ki, Filistin millətinin həddi intiqabı vardır.
Və elə bu sözdə hər zaman İranın çox yerdə, yəni təhrimlərə və ziyanına da bəlkə çıxıbdır.
Çox,
çox, çox həddindən
çox,
artıq.
Çox.
Və İsrail hər zaman İran qarşısında
hər
olur.
Zaman, hər zaman, hər zaman. İsrail İranla neden düşmandır?
Çünkü Fələstin məsələsi ilə bağlı.
Görə, bilmem, nəminə, İsmail Həniyyə kime yardım ediyorsunuz? Mahmud Abbas şimdi kendisi bilmez mesela İsraillerle konuşuyor, danışıyor. Ya mesela bazı Arap devletleri yani onları himayet ediyorlar. Mesela Suudi Arabistan olsun, Katar olsun bilmiyorum.
Ama İran olsun. Her zaman bu 42 ilde
onların da tavanını İran veriyor işte. Ama İran sözünde...
Dayanım.
İlk başta çünkü İran'ın kanun esasında demiş ki her bir zaman mazlumdan gerek himayet edesen.
مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضم الصفوف وول الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء. تبصر الأحرار محزونة تقول وقدسا يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود. سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد.
Biz bakıyoruz, görüşüyoruz. Çünkü Arap devletlerinin bu konferansında şirket etmeyine için bir tane müşterek, birlik, bir ortak ne siyasetleri vardı ne de bir de ki planları vardı.
Ve bu işte, konferans yani hayata geçmedi.
Geçmedi. Düzdü. Çünkü Carter de hedefine ulaşmadı.
Düzdü.
Carter de hedefine ulaşmadı. Sazman-ı Azadi Bakşı Filistin'de çok aşkar Getname 242'ni istemedi, kabul etmedi.
Hı hı.
Bu da niye? İlk dedi ki ilk önce bize bu hakkı verin ki biz bir tane devlet teşkil verak.
Bəli.
Ondan sonra biz bu Getname'ni kabul edelim.
Düz.
Sazman-ı Azadi Bakşı da buna yanaşmadı. Liza İsrail'de muhalifi konferansı beynelmileliydi. İsrail şimdi de muhalifi konferansı beynelmileliydi. İsrail hiçbir zaman istemiyor ki Filistin meselesi uluslararası bir mesele olsun.
Ve her zaman da ele hazırda da BMT, mesela somlaklar, Gazze'deki cinayetler, kırgınlara göre BMT mahkum elədi. Bazen evet, sözde de olsa mahkum edir. Ama İsrail hiç vaxt buna
hiçbir zaman kabul
praksiye
etmiyor.
Vermir, kabul
edemiyor. Hiçbir zaman kabul etmiyor. Şimdi bakınız mesela 30 seneden beridir ki 29 senedir ki Birleşmiş Milletler'in Mecme-i İmumisi her il Amerika'nın ambargosunu Kuba'ya mahkum ediyor.
Ben.
Dün de 185 memleket mahkum etti ama sadece İsrail ve Amerika onu kabul etmedi. 3 tane de mümtene. Ne ve, ne yok.
Ve ABŞ'ın tek başına veto hakkı yani her zaman bunları.
Veto şeydedir.
Belli.
Şoray emniyettedir. Security Council'dadır. Bu Mecme-i İmumu'da. Mecme-i İmumu'nun kudreti bazı yüzü yoktu. Yani orada da
sadece diyorum,
hiçbir şey olmuyor. Yani hiçbir şey demiyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar deyirik ve arzulayıram ki bugünkü söhbətlerimiz siz əzlərimiz üçün de faydalı olmuştur. Yenə beraber tarixi vərəqləyəcək ve eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız ve arzulayırıq inşallah bir gün gelecek ki bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
زكية كوردة نديه من عطرك المقدس تقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله.
Bir daha hoş gördük her birinizi aziz dinleyicilerimiz. Tabriz Radyosu'ndan haberlerin üçüncü hissesiyle efirdeyik. Bu hissede ilk önce iki medeni haberi dinleyip ardınca redaksiyamıza dahil olan son yeniliklerin hulansasıyla bir daha tanış olacaksınız. İran'ın Medeni İrsler, Medeniyet, Turizm ve El İşleri Sanayisi Nazirliğinin Turizm Nazirinin muavini dedi, 1400 Turizm Haftasının Safar ayının dini ve manevi hallarıyla üst üste düşmesi, vilayetlerin dini ve manevi turizm imkanlarını tanıtmak için hususi bir fırsat verdi. İrna Medeniyet Grupundan verilen marumasa göre, İran'ın El İşleri Sanayisi Medeniyet ve Turizm Nazirliğinin Turizm Nazirinin muavini Vali Teymuri 1400. Dünya Turizm Günü'nün qeyd edilməsi üçün son planlaşdırma məqsədi ilə əyalətlərin turizm baş direktorları və muavinləri ilə virtual görüşdə dedi. Turizm həftəsinin Ərbəyin Hüseyinli günləri ilə üst-üstə düşdüyünü nəzərə alaraq, bu simetriya ölkənin daha çox turizm və mənəvi imkanlarını tanıtmaq üçün xüsusi bir fürsət olaraq istifadə edilməli və anma mərasimi ilə əlaqədar bütün proqramlar qeyd olunanlarla əlaqəli məzmun nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır. Eləcə də bu günlər və onun xüsusi mülahizələrini nəzərə almaqla icra edilməlidir. İranın əl toxuma idman xalçalarından ibarət sərgi çərşənbə günü İranın Tokyodakı səfirliyində Paralimpiya Komitəsinin sədri Mahmud Xosravi Vafa, kervanbaşısı Hadi Rezai və ölkəmizin Tokyodakı səfiri Murtaza Rahmani Vahidin iştirakı ilə açıldı. İrnaya verdiyi xüsusi müsahibəsində Murtaza Rahmani Muvahid sərginin açılış mərasimində dedi, Tokyo 2020 Olimpiya və Paralimpiya oyunlarının ev sahibliyi digər ev sahiblikləri ilə müqayisədə xüsusi və fərqli şəraitdə keçirildi. 1 avqust 2020-ci il Olimpiya oyunlarının ilk günlərində xüsusi hallar səbəbilə İran kərvanının Tokyo'ya gəlişində narahatlıqlar meydana gəldi, ancaq bunlar tezliklə həll edildi və oyunlar təhlükəsiz bir mühitdə keçirildi. O davam etdi, ancaq Yapon icmasının bir hissəsi bu hadisə ilə razılaşmırdı və oyunların koronavirusun daha da yayılmasına səbəb olacağına inanırdı. Şəhər fövqəladə vəziyyətdə olsa da idmançı salonlarında və kəndlərdə yaxşı nəzarət və idarə olunurdu. İranın Yaponiyadakı səfiri sözünə belə davam etdi. Bugün Paralimpiya oyunları keçirilir və bunun yaxşı nəzarət altında olduğunu bilirəm və İran oyunları başlayacaq və ümid edirik ki, çempionlar ölkəyə ən yaxşı mövqəyə qayıdacaqlar. İndi sabah bugün dinlədiyiniz ən önəmli xəbərlərin xülasəsini bir daha eşidirsiniz. Pakistan Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qureyşi ötən gün Tehranda İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan ilə bir araya gəldi. İranın tibb təlimi, dərman və səhiyyə naziri təkid etdi. Bu nazirlik təsdiq olunmuş vaksinləri idxal etmək üçün yetərli hazırlıqlara sahibdir. Livanın Ət-Tuhid Əl-Ərəbi partiyasının lideri Bahab İrandan Livana gedən yanacaq tankerinin hədəfə alınacağı təqdirdə Aralıq dənizindəki İsrail rejiminin bütün gəmlərinin Hizbullah tərəfindən atəşə tutulacağı ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri öz yeni İranlı həmkarını təbrik edib. Rusiya Prezidentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov deyib, Rusiya Afqanistanda istabilliyin yaranmasında maraqlıdır. Suriya Xarici İşlər Naziri Dünya Ərzaq Fondunun humanitar yardımlarının Suriya ehtiyaclarına daxil edilməsi zəruriyyətinə təkid edərək dedi, bu məsələ bəzi qərb ölkələrinin siyasiləşməsindən uzaq olmalıdır. İraq dövləti sözçüsü vurguladı, İraq Bağdada regional konferans keçirərək hər şeydən daha çox təhlükəsiz və iqtisadi istabilliyin gerçəkləşməsi ardıncadır. Ziyanist rejim ordusunun müştərək qərargahının sədri bir daha Qəzzani təhdid edib və iddia etdi ki, ordu bu zolağa bir daha hücum etmək üçün hazır olacaq. Misir-Paləsi müqaviməti qarşısında geri çəkilibdir. Və rəsmi Vaşinqton İslam coğrafiyasındakı bütün qoşunlarını geri çəksin. 20 ildə atılan səhv adımlardan dərs alsın bu barədə ABŞ Müsəlman Təşkilatları Şurası çağırış edibdir. Təşəkkür edirik bir daha xəbərlərin son bölümündə də bizi müşahidə etdiniz. Hamınıza yaxşı gün arzulayırıq hələlik.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين چراغ ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است یعنی مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور
Ölkə prezidentliyi çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, ölkənin ən önəmli və effektiv idarəçilik postu prezidentdir. İndi bəziləri deyirlər ki, prezidentin bir o qədər də səlahiyyəti yoxdur. Prezident tədarükçüdür. Prezident 12-15% səlahiyyətə malikdir. Maraqlıdır ki, bunu necə hesablayırlar? Neçə ildir kənar bucaqda bu cür fikirlər səsləndirilir? Bu kimi fikirlər reallığı əks etdirmir, ya məsuliyyətsizlikdən, ya məlumatsızlıqdan, ya da Allah eləməmiş qərəz ucubatından deyirlər. Çünki əslində belə deyil və prezident postu ölkənin ən gərgin işləyən, ən məsuliyyətli postlarından biridir.
Az həmə müdiriyyət-i keşvər, reis-i cümhur por məşğələtər və por məsuliyyətlər inhaz.
Prezidentlik ölkənin bütün administrativ postlarından daha gərgin iş rejiminə malik olan ən məsuliyyətli postudur. Demək olar, ölkənin bütün administrativ mərkəzləri prezidentin ixtiyarındadır. Yəni, tutalım, məhkəmə hakimiyyətinin və ya güc strukturların öz idarəçilik sahəsi var. Bunlar icra edici hakimiyyətin idarə etmə sahəsi ilə müqayisədə sıfırdan bir qədər artıq faiz göstəricisinə malikdir. Özündə minlərlə idarəçilik strukturunu birləşdirən icra edici hakimiyyətin böyük bir qismi ölkə başçısının ixtiyarındadır.
Həmeyə budjey musabbəbi keşvər dər ixtiyar reis cümhur. Həmeyə budjey. Çün müavinə bərnamə budjey, müavinə reis bərnamə budjey, müavinə reis cümhur və müstəqim zir nəzər riyasət cümhuriyə.
Ölkənin təsdiq olunan büdcəsi bütövlüklə prezidentin ixtiyarındadır. Çünki büdcə təşkilatının sədri prezidentin müavinidir və birbaşa prezidentin nəzarəti altındadır. Eyni ilə ölkənin administrativ imkanlarının da əksəriyyəti böyük bir qismi prezidentin əlindədir. Odur ki, hakimiyyətin digər qolları icra edici hakimiyyətin yanında əslində heç nədir. Ölkə prezidentliyi belə bir önəmli postdur. Görün, seçkiyə gedib səs verməklə sizin və mənim öhdəmizə necə böyük bir məsuliyyət düşür. Əlbəttə, mənim verdiyim səslə 16-17 yaşlı bir oğlanın verdiyi səs eyni qüvvəyə malikdir. Bir-birindən heç bir şəkildə üstün yaxud aşağı deyil. Biz gəlin, prezidentin çiyinlərinə nə qədər böyük bir məsuliyyət düşdüyünə diqqət edək.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.